abantu abaphethe iVEC bengabe bengawuzwisisi kahle umthetho abathi wephulwe yilabo ababili. Lokho yinkusho ngoba uma sikhangela okwenziwe nguNelson Chamisa izolo, angeke uphathwe njengokukhankasa ngendlela ekuzwisisa ngayo lelo gama ukuthi ukukhankasa yikwenzani. Ngoba uNathan Chamisa ubize intatheli elegqwetha lakhe elilo elimu-advayizayo u-advocate Thabani Mpofu. U-advocate Thabani Mpofu wachasisa ukuthi umhlangano lo abawubizele intatheli kuphela ngokuchasisani, njalo echasisa ngamanye amalungelo abantu nangokunye okungani kuyasolwa abangani bakubone kusenziwa yiVEC. Ngakho-ke lo mbuthano obubizwe nguNelson Chamisa lentatheli zindaba awuso umkhankaso ngendlela umkhankaso obekwa ngawo emthethweni uma sikhangele leli cala iVEC ezama ukulethesa uNelson Chamisa. Okungabe kungaphosa kunamathele kuye icala leli nomongameli u-Emmerson Mnangagwa, ngoba umongameli u-Emmerson Mnangagwa usuke waphuthuma ekhanya ethukuthele ngokukhulunywe lo owakhutshwa esikhundleni uRobert Mgabe izolo, lapho achazise khona ukuthi yena kasoze avotele uMnangagwa lalabo abamphatha kubi bamhlukumeza ngalokhu bemhlukumeza. Ngakho-ke umongameli uMnangagwa usuke waphuthuma waseletha-ke eyakhe ividiyo lapho akade ekhuthaza khona abantu ubekhuluma lomphakathi jikelele sithi kufanele ukuthi bakhethe ukuthi bavotele yena loba bavotele uMgabe ecatheni ngemuva kukaThamisa. Lokhu bekungaba ngathatha njengokunjeka ukuthi umuntu ubesezama ukukhankasa ngesikhathi esingayisiso ngaleyo vidiyo ayithudileyo.
Oyabe ethe watholakala elecala khonapho Nkomo, uyabe eyaphiwa sijeziso kumbe sigwebo bani?
Sokusiya ngokuthi bona abeVEC bazakhetha ukuthi bakuhambise njani ngendlela yokuthi bafuna ukuthi bakuhambise kube yindaba eyangena ecourt, kumbe bona bazakukhangela ngemithetho yokhetho